Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Klimata un enerģētikas ministres Jānis Vitenbergs 17. Juļī tikos ar akciju sabiedrību Latvijas valsts meža porstovim, lai pūrinotu gatavību nokamajai apkuris sezonai. Situācija ar kurinumu resursu pieejamību un recebu, ko uzņēmums var īstenot, lai palīdzētu mazinot saspīlījumu vītajā kurinumu tirgā. Kā viens no pasaukumiem, ko akciju sabiedrība Latvijas valsts meži veiks, ir papildus apkurai izmantojamas kūksnes un škeldes pordūšana gaidamajai apkuris sezonai. Jau iepriekš ziņots, ka pagojušajā nedēļā Vitenbergs tikos ar Latvijas kūkrūpniecības federācijas un Latvijas atjaunojamos enerģijas federācijas porstovim, lai pornotu praktiskos sūļus, nozarē veicamu nakavējotīs, lai mazinotu kūkskaidu granulu tirga saspīlījumu. Asociāciju porstovis anoksmē miņā, ka viens no īrūbežojušiem apstokļiem ir ražošanas jaudu palielinošanai, ir napītīkama izēr materiālu pieejamība. Latvijas valsts meži piedāvoja divus izēr materiālu veidus, kas tiek izmantoti granulu ražošanā. Tehnoloģisku kūksni un enerģētisku škeldu. Enerģētisko škeldu ir mežsaimniecības atlikuma produkts, proti materiāls, kura alternatīva ir palikt mežā vai grovu mulos. Kopš 2022. Gada kurinumo cenu satricinājumiem Latvijas valsts meži mietīcēgi strodoja, lai meži strodis vai mežu kūpšanas laikā radušos kūksnis atlikumi tiktu maksimāli efektīvi porvārsti vītajā kurinumijā. Vītajo kurinamo pieejamība ir būtiska Latvijas enerģētiskajai drošībai un neatkarībai. Geopolitiskie notikumi pēdējos gados apliecinājuši, cik svarīgi saglabot pošmoju resursus un spēju ilgtermiņā nodrošinot vītajo energospēju. Pīgodis energoapgodes drošība klimata un enerģētikas ministrijas prioritāte. Šodien 20. juļī Daugavpils Olimpisko centra konferenču zālīnu 10.13. noteikā Ašņa donoru dīna. Valsts asins donoru centrs aicināja Daugavpils pilsātas un Augšdaugavas novada iedzīvotojus zīdot Ašņi. Zīdot Ašņi var personas vecumā no 18 līdz 65 gadiem un valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotojus zīdot Ašņi, lai palīdzētu atjaunot un uzturēt Ašņa krojumus un nodrošinotu to pieejamību pacientim, kurim tas ir nepieciešams. Lai zīdotu Ašņi, galvenais ir laba pašsajūta un vēlme palīdzēt. Gar piec reģistrēšanos potenciālajam donoram, jo aizpilda anketa, kam tekoja sarunā ar orstu, temperatūras un ašņa spīdīņa mierījami un hemoglobīna porbaudi. Ja visi rodētoja lobi, donors dūtās iz ašņa zīdošanas vītu. Dūdūtīs zīdot ašņi, jo jiem lēdza derēks personu apliecinošs dokuments. Rāzaknes slimnīca informēja, ka no šo gada Latvijas osnīcēbas īstodos vairākas pakalpojumu programmas valsts finansējums bārnim un arī pieaugušiem teik plānots atsevišķi. Jaunos kortēbas īvīšanā arī Rāzaknes slimnīcā parads, kā bārnus prioritārā kortā pieejams dažādi speciālisti, tādi kā dermatologs, pulmonologs, anesteziologs un citi. Ļoti neilgi vai vispār bez gaidēšanas bārnim var veikt tādus izmeklējumus, kā magnētisko rezonanci, ultrasonogrāfija, elektrokardiogrāfija, doplerogrāfija, elektroencefalogrāfijā no 16 gadu vecuma, elektromiogrāfijā no 14 gadu vecuma, ehokardiogrāfijā no 6 gadu vecuma un rentgena izmeklējumiem. Pīzeteikšanos speciālista apmeklējumam vai izmeklējumam un vairāk informācijas ar slimnīca.lv.
Laika ziņas.
Dīnā teritorijas lielāko daļu šķērsos ciklons un gaidams lejs. Dažvīt lejs stipri, rītumos un vidzemes zīmeļos ļoti stipri. Veidosīs arī negaisa mokoņi izpiejama krūsa. Puslāns viejs, kurzemī mārans līdz mārane stipras zīmeļa austrumu austrumu viejs. Gaisa temperatūra šodien valsts austrumu daļā 20-24 grādi, bet valsts rītumos, kur nokrišņu zona sasniegs pirmos, plus 15 plus 20 grādi. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.